เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยชาวเวเนซุเอลาที่ต้องปวดหัวกับการคำนวณการใช้เงินครั้งใหม่เมื่อรัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศออกธนบัตรใหม่หวังกู้วิกฤตเงินเฟ้อที่เตรียมพุ่งทะยานไปถึง1,000,000%เข้าไปแล้วค่าเงินใหม่ที่ว่านี้1บอลิวาร์จะเท่ากับ100,000บอลิวาร์รุ่นเก่านั่นเท่ากับการตัดศูนย์ออกไป5ตัวจากธนบัตรเดิมค่ะโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชาวเวเนซุเอลาแห่ไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตและท้องตลาดเพื่อกักตุนสินค้าก่อนการปรับค่าเงินใหม่ในวันจันทร์ทำให้ร้านค้าหลายแห่งต้องปิดตัวกระทันหันในวันอาทิตย์และทางการประกาศให้วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการเป็นการด่วนเพื่อลดความวุ่นวายหลังการปรับค่าเงินใหม่ทั้งนี้นายนิโคลัสมาดูโรเพิ่งประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก 3,000% และประกาศแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจเมื่อวันศุกร์ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ออกมาประเมินว่าภาวะเงินเฟ้อของเวเนซุเอลานั้นเตรียมทะยานเข้าสู่ระดับ1,000,000%ภายในสิ้นปีนี้ค่ะต่อกันที่ยักษ์ใหญ่แห่งน้ำอัดลมเพปซิโคประกาศแผนเข้าซื้อกิจการเครื่องผลิตน้ำอัดลมของอิสราเอลโซดาสตรีมที่มูลค่า$3,200 ล้านค่ะทางเพปซิโคจะเข้าซื้อหุ้นของโซดาสตรีมซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรและภาชนะบรรจุก๊าซของอิสราเอลโดยการเข้าซื้อหุ้นหลักทั้งหมดของบริษัทที่$144ต่อหุ้นซึ่งตอนนี้โซดาสตรีมกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่รายได้ก้าวกระโดดถึง31%เมื่อปีก่อนและผลกำไรสุทธิสูงถึง82%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยค่ะทั้งนี้โซดาสตรีมมีจุดเด่นในการเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องทำโซดาภายในบ้านแต่มุ่งเน้นการทำตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแทนที่จะเป็นตลาดเครื่องดื่มน้ำตาลสูงซึ่ง CEO ของ PepsiCo อินทรานูยีนั้นบอกว่าการเข้าซื้อกิจการของโซดาสตรีมที่มีเป้าหมายในการลดการก่อขยะและมีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจะเข้ามาช่วยผลักดันวิสัยทัศน์ของ PepsiCo ในการส่งเสริมการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะข้ามกันไปที่ประเทศจีนนะคะเมื่อ Apple ได้สั่งถอดแอปพลิเคชันลอตเตอรี่ผิดกฎหมายออกจาก App Store ในจีนซึ่งมีมากถึง 25,000 แอปพลิเคชันด้วยกันโดย Apple ได้ออกแถลงการระบุว่าทางบริษัทร่วมมือกับรัฐบาลจีนในการถอดแอปพลิเคชันการพนันอย่างผิดกฎหมายในจีนออกไปเป็นจำนวนมากจาก App Store เพื่อหยุดยั้งการพนันผิดกฎหมายแต่ไม่ได้ระบุว่าได้ถอดถอนแอปพลิเคชันเป็นจำนวนเท่าไหร่และรวมทั้งไม่ได้ระบุระยะเวลาในการถอดแอปพลิเคชันดังกล่าวด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนได้ออกมาวิจารณ์ Apple ที่ปล่อยให้มีแอปพลิเคชันรับพนันอย่างผิดกฎหมายอยู่ใน App Store ของจีนทั้งที่รัฐบาลได้สั่งห้ามการพนันโดยผิดกฎหมายค่ะส่งท้ายกันที่เว็บไซต์ The Rolling Stone รายงานว่าอัลบั้มรวมเพลงที่ดีที่สุดในช่วงปี1971ถึงปี1975ของ The Eagles เจ้าของเพลงฮิตระดับตำนานอย่าง Hotel California, Desperado และ Tequila Sunrise เอาชนะอัลบั้ม Thriller ของราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับไมเคิลแจ็กสันไปได้ตามการจัดอันดับของสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงของสหรัฐอเมริกาหรือ RIAA ซึ่งทาง RIAA ได้ปรับเปลี่ยนการคำนวณยอดขายให้เข้ากับพฤติกรรมของคอเพลงปัจจุบันด้วยการรวมยอดขายอัลบั้มกับยอดดาวน์โหลดและสตรีมมิ่งเพลงและอัลบั้มดิจิตอลเข้าด้วยกันค่ะซึ่งทำให้ The Greatest Hits ของ The Eagles มียอดขายอัลบั้มรวมฮิตในอเมริกาที่38 Platinum หรือเท่ากับ38ล้านก๊อปปี้ขณะที่อัลบั้ม Thriller ของ Michael Jackson มียอดขายอยู่ที่33ล้านก๊อปปี้นะคะขณะที่อัลบั้ม Hotel California เมื่อปี1977ทำยอดขายได้26ล้านก๊อปปี้ทั้งนี้ตามรายงานของเว็บไซต์ Billboard ระบุว่าอัลบั้มรวมฮิตของ The Eagles ครองแชมป์อัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดกาลในสหรัฐมาเกือบ10ปีค่ะก่อนจะเสียแชมป์ให้กับ Thriller ในช่วงที่ Michael Jackson เสียชีวิตเมื่อปีค.ศ.2009เป็นต้นมาค่ะTake it easy, take it easy. ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington.